Καΐας, λότουσα, πρώτου.
Vitsil toimunut kõrgetasemeliselt sit riigijuhitud Pariisi kliimaleppe eesmärkide täitmiseks vajalike reeglite. Kinnitamisega peab kiirelt tegutsema. Euroopa Liit esindas kohtumisel keskkonnaminister Siim Kiisler koos kliima- ja energiavoliniku Miguela Rias-Canetaga. Siim Kiisler ütles, et meil Eestis on vedanud, sest kliimamuutuste mõjud ei ole nii äärmuslikumad kui paljudes teistes maailma riikides, aga teine lugu on umbes miljoni Fidži elanikuga, kes tunnetavad kliimamuutusi oma nahal üsna sageli ja valuselt. Aasta-aastalt soojenev temperatuur on põhjustanud mitmeid viirushaiguste puhanguid. Tõusev merevee tase hävitab põllumaid ning juba on sundinud terveid külasid kolima mujale. Samuti ohustavad väikesaari üha intensiivsemad orkaanid. Kiisler märkis oma sõnavõtus, et Pariisi kokkuleppe rakendamiseks vajalike reeglite välja töötamisega tuleb tempokalt edasi minna, sest järgmise aasta lõpuks peavad olema need vastu võetud. Ta ütles, et aega iga detaili üle pikalt vaagida kahjuks ei ole, seega on oluline, et kasutaksime järele jäänud aega mõistlikult. Lisaks avaldas Kiisler healt meelt, et tänavusel kliimakonverentsil osaleb väga palju valitsusväliseid organisatsioone. Vitsi juhtimisel viidi kohtumisel läbi ka mitu paralleelset töösessiooni, milles ministrid arutasid spetsiifilisi küsimusi. Eesti esindas Euroopa Liidu seisukohti kliimarahastuse ning kliimamuutuste alase tegevuse rakendamise töösessioonides. Kohtumise lõpuks tõdeti, et arutelud on kiiresti edasi liikunud, mis annab alust eeldada, et üsna pea toimuv ÜRO kliimakonverentsi Vitsi kokkusaamine on tulemuslik. Olgu siin juures veel öeldud, et 2015. aasta detsembris 195 riigi osalusel sõlmitud Pariisi kokkuleppe on esimene kliimamuutustega tegelev mitmepoolne leping, mis käsitleb peaaegu kogu maailma kasvuhoone gaaside heidet. Sealhulgas Hiina, ka veel praegu Ameerika Ühendriigid ja Venemaa. Kokkuleppe peamiseks eesmärgiks on hoida maailma keskmise temperatuuri tõusu pikemas perspektiivis tunduvalt alla 2 graadid Celsiuse, võrreldes siis tööstusrevolutsiooni eelse ajaga, ja see läbi hoida kontrolli all ohtlike kliimamuutusi. Pariisi kokkuleppega pannakse muulgas ka paika siduvad kasvuhoonegaaside vähendamise siht, tasemed ja aruandlussüsteem nähakse ette dünaamiline mehanism, mis võimaldab võetud kohustusi aja jooksul hinnata ja suurendada. Samuti kliimamuutustega seotud rahastamise tegevused ning kliimamuutustega seotud kohanemise pikaajaline kava. Eesti on tänaseks täitnud kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise eesmärgi ning taastuvenergia eesmärgi aastaks 2020. Ühtlasi on Eesti kinnitanud pikaajalised poliitikasuunised, et mine üle vähese süsinikuheitega majandusele, mis tähendab järgjärgult eesmärgi pärast majandus- ja energiasüsteemi ümber kujundamist ressursi tõhusemaks, tootlikumaks ja kokkuhoidlikumaks. Aastaks 2050 on siiks Eesti kasvuhoonegaaside heidet vähendada ligi 80% võrreldes 1990 aasta tasemega. Keskkonnaministeeriumi tellitud ja turu-uuringute aktsiaseltsi poolt läbi viidud värskest uuringust selgub, et Eesti inimesed on küll huvitatud maapõue teemast, kuid teadmised on kasinad. Uuringust selgus, et 86% küsitletutest oskavad nimetada Eesti põhilist maavara põlevkivi ning vähesel määral osati nimetada ka savi, tolookivi, tolomiiti seal juures siis muidugi ja lubjakivi. Oma teadmisi maavarade valdkonnas hinnatakse küllaltki adekvaatselt, heaks hindas neid vaid 19% vastanutest. Samas 72% elanikest peab oma teadmisi halvaks. Uuringus selgus ka, et ei osata luua seoseid kaevandatavate maavarade ja nende kasutamise vahel. Kuigi teadlikkuse näitajad ei ole kõrged, valitseb elanike seas suhteliselt suur huvi mitmete maavaradega seotud teemade vastu. Ja kõige huvi pakkumaks usutus kaevandamisega seotud keskkonnariskide teema, mille vastu tunneb huvi 73% elanikest. Järgnevalt huvitab elanike fosforiidi kaevandamisega seonduv ja teadusuuringute tulemused. Maavarade uurimise ja varudega seonduv ning maavarade kestlik kaevandamine. Elanikud peavad maavarade kaevandamise mõjude uurimist väga oluliseks. 69% näiteks arvab, et senisest rohkem tuleks uurida kaevandamisega tekivat keskkonnamõju ja 64% et majanduslikku mõju. Ja 58% et uurimist vajab ka kaevandamise sotsiaalne mõju. Vaid 1% vastanutest hindas, et maavaradega seonduvat tuleks uurida praegusest vähem. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus ütles, et maapõue teadlikkuse uuringu eesmärk oli välja selgitada, kuivõrd hästi on elanikud maapõue temaatikaga kursis ja millised on vajakajäämised. Ja ta ütles, et kui meie põhilisi maavarasid oskasid vastanud nimetada, siis oluliselt vähemal määral seostati neid konkreetsete toodetega. Näiteks põlevkivist saab ka muide juukse värvi, savist kerg, kruusa, tolokivist kivi, villa, tõi nüüd Lõhmus mõned näiteid ja Lõhmus lisas, et otsuste tegemisel on parima tulemuse saavutamiseks vajalik teadmistele põhinev dialoog elanikkonnaga ning konkreetse uuringu tulemuse alusel saame planeerida teavitustööd, mis aitab sellele eesmärgile lähemale liikuda. Samas nähtus uuringust, et valdavalt, see on siis 92%, suhtuvad elanikud maavarade kaevandamisse poolehoidvalt, kuid sealjuures arvestatakse kestlikkusega ja tehakse võimalikult vähe kahju keskkonnale. Vaid 4% vastanutest leidis, et kaevandamisega tuleb tegeleda vaatamata keskkonnakahjudele. Vähesed vastajad olid tähelikult vastu maavarade kaevandamisele ja neid oli protsent elanikkonnast. Riigi tuleviku plaanidest seoses maavarade kaevandamisega palju me ei teata, vaid 8% elanikest endas oma kursisolu heaks. Halvasti või pigem halvasti oli ta ka riigi plaanidega kursis 80% elanikest. Dokumentist maa põue poliitika põhialused aastani 2050 olid kuulnud küllaltki vähesed vastajad. Need olid ainult 6%. Elanike maapõue valdkonna alase teadlikkuse hoiakut välja selgitamise uuringu viis tänavu augustis Keskkonnaministeeriumi tellimusel läbi turu-uuringute aktsiaselts. Uuringu tellimiseks andis aluse arengu dokument maapõue poliitika põhialused aastani 2050 ja selle koostamise käigus toimunud arutelud, mille raames leiti, et inimeste teadlikkust on vajalik suurendada. Uuringu tulemuste põhjal saab Keskkonnaministeerium koostöös teiste maapõue valdkonnaga seotud asutustega kavandada tegevusi teadlikkuse suurendamiseks ja uuringu läbiviimist rahastab sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus. Tallinnas oli Harjumaa ettevõtjatele mõeldud seminar energia ja ressursitõhusus tootmises, kus siis tutvustati pea 110 miljoni euro suurust toetusmeedet, millest Eesti tööstusettevõtted saavad toetust taotleda. Seminari korraldasid Euroopa Regionaalarengu Fondi toel Keskkonnaministeerium koostöös Keskkonnainvesteeringute keskuse ja hoiame kokku grupiga. Seminaril räägiti ressursitõhususe meetmest, toetuse taotlemise protsessist ning reaalsetest praktilistest tegevustest, mida ettevõtted oma tootmises teha saavad. Esinejad astusid üles valdkonna spetsialistid Keskkonnaministeeriumist, Keskkonnainvesteeringute keskusest ja Tallinna Tehnikaülikoolist ning mõned teised ka veel. Keskkonnainvesteeringute keskuse energeetika juhtivkoordinaatori Siim Umblea sõnul pakuvad taolised seminarid võimaluse kohtuda potentsiaalsete toetuste taotlejatega ja kuuldud edulood, tekinud arutelud ja küsimused annavad vahetud tagasi sidet toetuse andjale ning kindlasti mõtted ja julgust ettevõtetele taotluste kirjutamiseks. Ja need seminarid toimuvad veel Pärnus ja Kohtla-Järvel ning ka Tartus. Tööstusettevõtete ressursitõhususe parandamiseks antakse toetust Euroopa Regionaalfondi meetmest ettevõtete energia ja ressursitõhusus, mille töötas välja Keskkonnaministeerium koos Keskkonnainvesteeringute keskusega. Ressursitõhususe toetuse eesmärgiks on suurendada Eesti töötleva tööstuse ettevõtete ressursi tootlikust innovaatiliste lahenduste kasutusele võtu kaudu. Ja lisaks annab see võimaluse tõsta protsesside ja toodete töökindlust, et vältida tõrkeid ettevõtete igapäevases töös ja tagada tavapärane toimimine. Kuni 2020. aastani jagatakse ettevõtete ressursitõhususe parandamiseks 109 miljonit eurot, selle aasta taotlusvooru eelarve on 25 miljonit eurot ning sealt saavad investeeringuteks toetust taotleda need äriühinguid, kelle põhitegevusvaldkond on toiduainete tööstus, puidutööstus, paperi- ja tselluloositööstus, mineraalsete materjalide töötamine või siis mäetööstus. Projekti esimiseks etapiks on ressursi kasutuse analüüsi läbiviimine ning tänaseks on neist lõpetatud 16. Keskkonnainvesteeringute keskus rahastab keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, süsinikdioksiidi kvoodi müügituludest ning Euroopa Liidu struktuuri fondidest. Lisaks pakub Keskkonnainvesteeringute keskus võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. 17 aastaga on riik Keskkonnainvesteeringute keskuse kaudu toetanud ligi 20 000 keskkonnaprojekti enam kui 1,2 miljardi euroga. Tallinnas toimunud ringhangete konverentsil räägiti, mida ringhanked endast kujutavad, mille poolest erinevad tava- ja rohehangetest ja kui kaugel on ringhangetele üleminekuks Eesti. Karen Silts on Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna peaspetsialist ja eelpool mainitud konverentsi Eesti poolne korraldaja.
Tegemist on ühe niisuguse teemaga, mis tava inimesele tegelikult tundub päris suure uudisena, aga asjaosalised ilmselt on natukene rohkem kursis, aga ikkagi on valdkond, mis vajab tutvustamist nii ka spetsialistidele, rääkimata siis tava kuulajast. Mis asi see ringmajandus siis niisugune nüüd on?
Ringmajanduse ärimudele puhul me siis mõtleme terviklikku süsteemi, et terve toote olelusingi puhul on arvesse võetud kõik mõjud, et on arvesse võetud kõik olelusingi, ehk siis toote tootmise etapid. Ja mis on erinevus lineaarmajanduse ärimudelist? Ringmajanduse ärimudeli toote tootmise faasis, disainimise faasis, me juba mõtleme ära, millised mõjud sellega kaasnevad, mis saab toote nii-öelda realiseerimise faasis, nii-öelda lõppfaasis. Kas seda kasutatakse seda samaväärselt, seda toorainet toodetakse samalaadne toode või see toode töödeldakse ümber või ta on teisene toore nii-öelda uude tsüklisse. Et me enam ei ole sellist olukorda, kus jäätmed ladestatakse prügimäele, vaid me proovime leida liigiti siis erinevatele jäätmetele uusi nii-öelda valdkondi või tooteid, kuhu me saame neid rakendada.
No siin on ilmselt kohe vastuolu nüüd sees, et tarbija tahab loomulikult kvaliteetset kaupa osta, aga tootja võib-olla on huvitatud sellest, et teatud aja möödudes see kaup enam ei ole atraktiivne, tulevad uued mudelid, tulevad märksa keerulisemad kasutamisvõimalustega seadmed, no tuleme sinna kodutehnika juurde, et siin võib-olla just tootja ei tahagi nii väga selle ringmajandusega kaasa minna.
Tegelikult, kui me võtame just kodutehnika, võtame näiteks külmkapid, pesumasinad, siis tegelikult ongi just aastatega on, meil on ökodisaini kriteeriumid välja töötatud just selleks, et see toote nii-öelda kasutus, iga kasutus hea faasis oleksid, need nii-öelda maksumus oleks võimalikult madal, et inimene ei pea nii palju selle toote kasutuse faasis ja selle käitluse lõppfaasis maksma. Algul me investeerime külmkappi pesumasinat ostes, siin on natukene rohkem kui standardse, nii-öelda vähem keskkonnasõbralike toodete puhul, mis turul on olemas. Aga samas, kui me ostame ikkagi A++ külmkappi, siis selle kasutus ja faas on palju odavam. Nii-öelda ülalpidamise kulud on palju odavamad. Ja ta ei ole kindlasti kehvem toode kui see, nii-öelda see teine toode, mis on turul olemas.
Aga nüüd teemade ring, mille üle arutleti, see oli ju kaks päeva, et võib arvata, et juttu oli üsna palju siis?
Tegelikult jah, et konverents oli siis ringhangete konverents ja ringhanget tavaks, et mainstreaming circular procurement. Et tegemist oli jätkuüritusega, eelmine aasta toimus esimest korda see Amsterdamis, miks just Amsterdamis, Hollandis, et sellepärast, et Holland on üks ringhangete valdkonna eestvedajaid, samamoodi nagu ka Belgia, Austria, et nemad on sellised meil eesrindlikumad. Ja mida siis räägite, et mis selle konverentsi eesmärk üldse oli? Et see oligi süvendada teadmisi, julgustada rakendama ringhankeid ja keskkonnahoidlike riigihankeid. Seal tutvustati heasid tavasid, viimaseid uuringuid ja milliseid tööriistu on või saab kasutada ringhangete tegemiseks ja üleüldiselt keskkonnahoidlike riigihankete tegemiseks. Ja samamoodi oli meie eesmärk oli innustada siis kogenematuid organisatsioone rakendama ringhankeid. Arutada siis üleüldiselt ringhangete rolli innovatsioonis ja poliitiliste eesmärkide saavutamises ja soodustada üleüldiselt ringhangete võrgustiku teket, et enam hankejuristid ei kardaks teha neid keskkonnahoidlike riigihankeid, vaid väga oluline on see, et me mõtleks, kui me mingit toodet ja teenust tellime, et millised mõjud sellega kaasnevad. See ei ole ainult see, et need mõjud tekivad selle toote kasutamise faasis. Kõigepealt toimub ju tooraine ammutamine. Et aastast aastast on maailma populatsioon kasvanud, mis on juba 7,4 miljardit ja pidev ja taastumatuste loodusvarade pidev kaevandamine ja kasutamine ei ole kindlasti jätkusuutlik lahendus. Selleks ongi meil vaja jäätmeid liigiti sorteerida, et neid saaks, neid liigiti sorteeritud jäätmeid saaks uuesti ümber töödelda ja ringlusse võtta ja siis nende, siis tuleb sisse nii-öelda toote disain, innovatsioon. Ja me loome selle innovatsiooni käigus tavapäraseid tooteid, aga selle tarbeks me ei pea siis ammutama nii-öelda taastumatud loodusvarasid.
No see on ju väga sügavalt esimese ooga vaadates majanduslik teema, see teadlikkuse külg võib natukene kaugemale jääda ja raha ju mängib väga palju. Kui võrd siis nüüd seda innovatsiooni ja kõike seda ringmajandust populariseerides võib loota, et ta ka omaks võetakse tootjate poolt ja niisugusel kujul nagu me siis nüüd perspektiivis näeme?
Tegelikult tootjad on tulevad sellega juba kaasa. On eesrindlikumaid nii-öelda riikide, kui me võtame riigi, et Lõune-Euroopas on kindlasti see rohkem sisse juba juurutatud, et siin Ida-Euroopa liigub vaikselt järgi sellele. Et ettevõtjad on tegelikult päeva lõpuks on nendele ka oluline, et nad saaksid toota ühte tooteühikut võimalikult väikse nii-öelda hinnaga, et see tooteühik oleks neile ka soodne ja nad leiavad ise ka sellest, nagu neid motiveerib samamoodi ka see, et nad saaksid toota seda toodet keskkonnasõbralikumalt. Sest et tänapäeva turg juba nõuab keskkonnasõbralike tooteid ja teenuseid ja on ka teatud kategooriad, kus nad tooted ja teenused ei ole enam, need keskkonnahoidlikud tooted teenused ei ole kallimad, kui see turul olev standardne toode. Sest samamoodi, kui me tahame teha keskkonnahoidliku riigihanget, ringhanget, siis me saame kasutada selleks esimese tüübi ökomärgise kriteeriumeid, mis siis vastavad ISO 14024 standardile. Ja see standard tagabki selle, et see toode on toodetud võimalikult väikese keskkonnamõjuga ja sealt on viidud võimalikult minimaalsele tasemele igasuguste kemikaalide sisaldus. Ja hanke ja kasutades hankejuristid saavadki juba neid olemasolevaid kriteeriumid ja asju kasutada ja tootjad ongi juba hankejuristid saavad ise seda nii-öelda turgu stimuleerida, neid ettevõtteid tagant nii-öelda turgutada, et nad hakkaksidki tootma keskkonnahoidlikke tooteid ja pakkuma keskkonnahoidlikke teenuseid. Et see on väga palju meie enda ära teha, sellepärast, et kogu Euroopa Liidu sisemajanduse koguproduktist 14% ongi tegelikult see, mida avalik sektor tarbib, et kogu sellest eelarvest on 14%, lähebki nende hanget alla.
Kas te saate ka öelda, milline nüüd siis see Eesti olukord või roll selle teema puhul on, kui suured või väikesed me selle Hollandi kõrval oleme?
Me oleme nii-öelda veel lapsekingades, aga me oleme seda monitoorinud nüüd aastaid, kes meil tehakse keskkonnahoidlike riigihankeid, ehk siis Green Public Procurement riigihankeid, võetakse need kriteeriumid arvesse ja meie protsent, kui on kuskil 5,8% aastas, me teeme keskkonnahoidlike riigihankeid avalikus sektoris, et kuskil aasta jooksul tehakse 10 000 kuni 11 000 riigihanked, millest siis kuskil 605 on keskkonnahoidlikud. Aga me ei saa öelda, et see 5,8% on ilma veaprotsendita. Seal on päris suur veaprotsent, sellepärast, et meie e-riigihangete registris süsteemis sa saad panna enda hanget tehes ja märkida ära, et ma teen keskkonnahoidliku hanke, aga see ei ütle sul ära, palju sa oled seal keskkonnahoidlike kriteeriumeid kasutanud. Sest alguses, kui meil tuli e-riigihangete register, siis inimesed hakkasid seda kasutama, tegid elektroonilisi riigihankeid ja nemad panid kohe, siis tegid oma linnukes ära, see on keskkonnahoidlik riigihange, sest nemad ei kasutanud nii-öelda paberversioonil riigihanget. Et säästid nii-öelda keskkonda nii-öelda paberi arvelt, et ei tekinud need emissioone, mis paberi tootmisega kaasnevad.
See numbrite rida, mis te tõite, oli tegelikult üsna muljet avaldav, aga no, loodame siis, et ka tegelik elu läheb kõige sellega sujuvamalt kaasa, et mitte ei ole ainult see linukse tegemine.
Jaa, ei kindlasti, et meie kui avaliku sektori seisukohast kindlasti seisame selle eest, et keskkonnamõjud oleksid võimalikult madalad, et jälgitakse ökoloogilist jalajälge, võetakse ikkagi toote tootmise jooksul arveste olelusingi hindamise tapid ja kindlasti rõhutan siin kohal seda, et keskkonnahoidlikud tooted ja teenused ei ole kallimad üldjuhul kui need standardsed tooted, et teatud kategooriad nagu paberitooted, IT-valdkonnad, et seal on täiesti, need on juba võrdsustunud need hinnad. Et ütleme siin 5-7 aastat tagasi Eesti turul, need tooted olid tõesti kuni 35% kallimad, aga enam see niimoodi ei ole. Ja ministeeriumi seisukohast võin öelda, et me teeme ise ka keskkonnahoidlike riigihanked, me tellimegi puhastustooteid, teenuseid, kontoritarbeid keskkonnahoidlikult ja ma ei saa mitte kuidagi väita, et need tooted oleksid kehvemad kui standardselt turul olevad tooted.
Tallinnas toimus Euroopa Liidu riikide ja Euroopa komisjoni taimetervise vastutavate ametnike kohtumine. Sellel kohtumisel tõdeti, et oluliselt vajab tõstmist valmisolek ohtlike taimekahjustajate levikust tingitud kriiside lahendamiseks. Ja seda on võimalik saavutada sektori ja liikmesriigi vastutava asutuse ning Euroopa komisjoni tihedas koostöös. Kriiside ennetamiseks on jätkuvalt vaja tõsta avalikkuse teadlikkust. Eesti eesistumise prioriteediks antud valdkonnas on tõsta ohtlike taimekahjustajate kriisiplaanide kvaliteeti ja praktikas kohaldatavust. Kohtumisel ainult ülevaade käesoleval aastal veel järgnevatest tegevustest ning lepiti kokku Euroopa Liidu ühtsetes teavitusmeetmetes. Eesmärgiks on liikuda reageerimiselt enam ennetamisele, innates õigeaegselt kliimamuutuste ja kaubandusega seonduvaid riske, millega seoses on suurenenud Euroopa Liitu uute ohtlike kahjustajate sisse toomise riskid. Lisaks olid arutusel käesoleval aastal juhtunud uue Euroopa Liidu taimetervise määruse rakendamine, probleemid nõuetele mitte vastava puidust pakkematerjaliga, kolmandate riikidega kauplemisel ja muud valdkonnalised teemad. Maaelu ministeerium saatis kooskõlastusringile Eesti maaelu arengukava 2014. kuni 2020. raames makstava põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetuse määruse muutmise eelnõu, millega lisatakse hindamiskriteeriumitesse eelistus põllumajandustootjatele, kes peavad ohustatud tõugu loomi. Maaeluministri Tarmo Tamme sõnul soovitakse eelistusega soodustada nende põllumajandustootjate investeeringute teostamist, kes panustavad ohustatud tõugude säilitamisse või kvaliteetse seemne tootmise arendamisse ja täiendavalt eelistatakse kuivati ehitamise või ostmise korral ettevõtjaid, kes on sertifitseeritud seemne tootjad. Muude muudatustega lisatakse piirang, et investeeringuid ei saa teha alale, mis Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas on algatatud maakonnaplaneeringu kohaselt Rail Balticu raute trassi asukoha rajamiseks, kuna taotlejatel puudub võimalus selles koridoris oma majandustegevust pikaajaliselt viljeleda. Määruse muutmise määrusega vähendatakse toetusega niisutussüsteemidesse investeerivate toetuse taotlejate halduskoormust. Kui seni pidi toetuse taotleja küsima niisutusinvesteeringu korral keskkonnaministeeriumilt kooskõlastuse ja edastama selle põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametile, siis pärast muudatuse jõustumist esitab taotleja vajalikud dokumendid ainult põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametile ning see suhtleb keskkonna ametiga ise. Meetme raames on juba toimunud 4 taotlusvooru ja toetust on määratud 819 ettevõtjale kogusummas 95 miljonit eurot. Üks taotleja saab arengukava programmi perioodil toetust maksimaalselt 500 000 eurot. 5. taotlusvoor on kavandatud 11. kuni 18. detsembrini ning raha on 22,5 miljonit eurot. Kokku on Eesti maaelu arengukava meetmele 4.1 investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslikkuse parandamiseks 145 miljonit eurot. Eesti maaelu arengukava 2014 kuni 2020 on Euroopa maaelu arengu põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest rahastatav programm, mille raames toetatakse põllumajanduse ja maaelu arengut kokku ligi 1 miljardi euroga. Uus maaelu arengukava keskendub 5 valdkonnale: teadmussiire, konkurentsivõime, toidutarne ahel, keskkond ning maaettevõtlus ja kohalik algatus. See on teadagi muidugi siis liider. Keskkonnaagentuur, Keskkonnaministeerium ja Põhjamaade ministrite nõukogu kutsuvad alanud laiapõhjalise sotsiaalkampaaniaga inimesi tegema igapäevases tarbimises keskkonda säästvaid valikuid ja eelistama luige ja lillekujulise ökomärgisega tooteid. Luige ja lillekujulise ökomärgiga tooted on siis need. Keskkonnaagentuuri direktori Taimar Ala sõnul on paljud Eesti inimesed küll ökomärgiseid näinud, kuid vaid vähesed teavad, mida need tähendavad. Ja ökomärgis kinnitab, et tegemist on keskkonnasõbraliku toote või teenusega. Sealjuures on arvesse võetud kogu toote olelusringi, millist mõju avaldab see keskkonnale alates siis toorme tootmisest kuni jäätme kõrvaldamiseni. Lille ja luige märgis annavad tarbijale kindluse, et samaväärsete toodete seas on just selle märgisega kaubad loodusele kõige paremad valikud. Alan entis, et Eestis on võrreldes Põhjamaadega ökomärgisega tooteid võrdlemisi vähe saada, ent tarbija teadlikkus ja huvi keskkonnahoiu teemal on tõusuteel, mis suunab ka ettevõtjaid oma tooteid teenuseid sellest aspektist läbi mõtlema. Nii on igal inimesel võimalik oma valikutega mõjutada seda, millise maailma jätame oma lastele. Ja esimest tüüpi ehk siis kõige rangemate nõuetega ökomärgiseid on Eestis kaks. Euroopa Liidu ökomärgis ehk siis lilleke annab infot, millised on keskkonnasõbalikud puhastusvahendid, seadmed, paperitooted, kodus ja aias kasutatavad tooted, riideesemed ja määrdeained. Põhjamaade ökomärgist ehk siis luigemärki tasub otsida enam kui 60 tooterühmast, alates pesuvahenditest ja lõpetades mööbli ja majutusteenustega. Kampaania kestab kuni 12. novembrini nii meedias, tänavatel kui ka sotsiaalmeedias ja selle käigus korraldatakse ka mitmeid algatusi. Näiteks korraldatakse koostöös koolide ja lasteaedadega lille- ja luigekujuliste esemete voltimise konkurs ja avatakse suures kaubanduskeskuses keskkonnateadlikkuse telk. Sügis on toonud kaasa ka ühe muret tekitava seiga. Eesti ornitoloogia ühing jagab pilte kokku kuhjatud veelindudest, kes välismaiste küttide poolt on maha lastud. Jahimeeste tegevus on linnusõprade arvates ületanud igasugused piirid. Arvatakse, et üheks jahi sihtkohaks on Harju maakonnas asuv Jõelähtme. Leisi Lapikuja eestvedajana tuntud Maire Forsel kirjutab oma Facebooki kontole, et mind hakkab aina enam huvitama, millal võtab Riigikogu ette jahiseaduse muudatused. Limiidiks 2-3 lindu päevas peaks olema küllalt ja me oleme sellest lagastavast jahiturismist pääsenud ja saame keskenduda veretule linnuvaatlusturismile, mis maailmas aina enam populaarsust kogub ja praegugi Eestisse palju turiste toob, kes püssi asemel fotoaparaadiga mööda metsi ja mere äärt käivad. Aga miks me eelistame tapmist, kui saaks ka teisiti? Ükski turismiettevõtja jääks oma rahast ilma, vaid linnujahi korraldajad peaksid veretule jahile ümber orienteeruma, nii et Maire Forsel arvab, et milles siin probleem küll võiks olla. Ta ütleb, et rahvas kurdab ja kirub, ajakirjandus kirjutab ja hoiatab, aga ikka midagi ei muutu. Ja ta ütleb, et mitu aastat me peame veel neid lagastajaid taluma, enne kui seadus ära muudetakse. Soovin teile kauneid radu, saade valmis keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.